Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me Jeesuksen Messian nimessä saamme olla koolla ja olemme saaneet laulaa siitä verestä ja siitä suuresta voitosta, joka Golgatalla valmistettiin, Herra, niin että Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään saakka. Ja Herra, vaikka täällä ajan alhoissa vaellamme, niin saamme sinussa olla asetetut taivaallisiin paikkoihin jo nyt täällä. Ole kiitetty ja ylistetty, että siunaat Pyhän Hengen voimalla, voitelulla, läsnäololla nämä päivät, kun me puhumme sinulle Jesuan Messian nimessä. Aamen. Aamen. Ilo nähdä, että näin montaa, ketkä eivät pelkää koronaa, on jotakin vahvempaa kuin korona. Jotakin tärkeämpää puheenaihetta kuin korona. Kiitos Jumalalle. Hän oli Daniela, joka soitti täällä äsken ja tässä lauloi Sirkka. Ja tuossa istuu hänen miehensä Matti hänen vieressään ja Daniela vieressä istuu hänen miehensä Iisak. Ja tämä oli Tino Portno, joka tämä komea nuori mies kävi tässä todistamassa ja laulamassa. Nämä ystävät ovat rakkaita ystävieni olleet 6-17 vuotta. Olen sanonut kokouksissa monta kertaa, mutta jos täällä on yksikin, joka ei ole kuullut, niin minä sanon uudelleen. Se oli aivan yliluonnollinen johdatus. Minä olin Matias Sirkan tuntenut 80-luvun alusta Turun helluntaiseurakunnan puitteista, mutta sitten tiemme kulkivat 10-15 vuodeksi ainakin, että ei kertaakaan tavattu missään. Erään kerran minä lähdin Turun länsikeskuksen City Markettiin, ja kun lähdin sinne, niin Jumalan henki sanoi minulle, että sinä tapaat tänään City Marketin parkkihallissa Kososen Matin ja Sirkan. Ja täsmälleen niin meni. Minä tapasin heidät siellä. Ja hyvin nopeasti sen jälkeen Herra johdatti niin, että Danielan ja Tinon isän ja äidin, Deifin ja Tiinan, jotka täällä olivat vuosi sitten, kanssa tavattiin myöskin. Ja kun me ensimmäisen kerran sitten Herran johdattamana tulimme yhteen, minäkin olen tekemättä siitä sen isompaa numeroa, mutta vuosikymmenten aikana kokenut paljon uskovien joukossa pettureita ja kun selän kääntää, niin tapahtuu ties mitä. Minä sanoin näille rakkaille ystäville, että nyt on Jumala alkanut rakentaa jotakin sellaista, johonka yksikään ihminen ja mikään vihollisen valta ja voima ei koskaan tule pääsemään väliin, eikä ikinä rikkomaan tätä. Ja Jumala on pitänyt sanansa. Minä sanoin Hämeenlinnan toimiksella, että yksi asia, mikä ehkä harvoin menee, kun Jumala rakentaa aitoja todellisia ystävyyksiä, harvoin, tai sanotaan niin päin, että ehkä, no sanotaan niin päin, liian harvoin meille muistuu mieleen. Minä sanoin, että me olemme jakaneet kaikki ilot ja surut. Olemme, voisi sanoa, lukemattomia rukousaiheita vieneet yhdessä Herralle ja saaneet ihania rukousvastauksia. Mutta kaikki tähän mennessä on varmasti kaikille tuttua, mutta yksi sellainen ystävyyden avain, joka ei rikkoudu, jota kukaan ja mikään ei voi rikkoa. Minä sanoin siellä toimiksella, että yksi sellainen avain, minä näen niiden ystävien ilmeet siellä, kun he kääntyy toinen toisiaan kohti, että aivan tosiaan tuossa on yksi avainasia. Ja se asia oli se, minä sanoin, että yksikään meistä ei ole koskaan koettanut kietoa ketään toista oman sormensa ympärille. Me olemme antaneet tilaa toinen toisillemme ja Jumalan henki johdatuksessa kohdanneet ja niin kuin sanoin, kantaneet iloja ja suruja ja saaneet Jumalan rukousvastauksia. Ilo nähdä teidät täällä, rakkaat ystävät, ilo nähdä rakas veljeni Pentti. Myöskin täällä. Ihana kuulla näitä pienten lasten ääniä tuolta. Tällaiselle lapsirakkaalle miehelle. Ihana asia, että Iisakin ja Danielan kaksi vanhinta, Julia ja Eelin kanssa samaan ikäinen, 3 viikon ikäero ainoastaan Lukas on täällä. Ja voi sitä riemua, mikä lapsilla on ollut. Minä sanoin Eelille pari päivää ennen tänne lähtöä, että sinäkin Eeli voit ihan vaikka hiljaa mielessä huokailla Herralle, että Herra siunaisi nämä päivät. Eeli katsoi vähän ihmetellen ja sanoi, että isi, minä tiedän, että Herra siunaa ne, koska Lukas ja Juliakin tulevat sinne. Ja nyt täällä me olemme ja kiitämme Herraa. Minä taidon olla, minä sanoin Eelille, että olen täällä 10. kertaa. Ja vaikka Herra on minullekin aika hyvän muistin antanut, niin täytyy tunnustaa, että en pysty kilpailemaan tämän juniorin kanssa muistissa. Hän tuolla aamulla korjasi, ei isi, 11 kertaa, tämä on 11 kertaa. Ja vain 3. ensimmäisellä kerralla oli täällä yksin ja siitä lähtien Eeli on ollut joka kerta mukana. Ja hän hehkuu tätä paikkaa. Monet olette kuulleet, mutta minä kerron yhden esimerkin. Kun hän meni täältä ekaluokan iltapäiväkerhoon, joka oli rock disco lapsille, Eeli sanoi, että isi, minä menin sinne huoneen nurkkaan ja pistin kädet korville, koska minä en halunnut menettää sitä Hoivalan ilmapiiriä, jonka täällä olin kokenut. Lapset kuulevat tuonne rakennukseen kaikkialle, 3 kerroksen ulos kaikkialle. Ja jokainen, joka teistä tuntee pieniä lapsia, vaikka he näyttäisivät touhuavan aivan kaikkea muuta, niin he tietävät tarkkaan, mitä on puhuttu. En kertaakaan varmasti ennen tänne tuloa ole niin pitkään joutunut Herran neuvottelussa olemaan, että Herra, mistä minä puhun, mitä sinä annat, mitä aiheita. Kun veli Erkki laittoi 2-3 päivää sitten viestin, niin silloin ei ollut tullut oikeastaan yhtään mitään. Sitten lähdin sinne Turun Luolavuoren kallioille ja metsään pomppimaan ja hyppimään ja siellä yhtään äkkiä alkoi tulla ja minä laitoin 5 aihetta, mutta jouduin laittamaan, joudun vielä sanomaan, että kertaakaan ennen niin voimakkaasti ei ollut sitä, että en uskalla sanoa niitä aiheita, vaan odottaa aivan viimeiseen saakka, että mikä Herran tahto on. Ja viime yönä sen lyhyen, ehkä 2 tuntia jokinnäköistä nukkumista, siinä lyhyenä aikana kuitenkin näin unen, erittäin dramaattisen ja merkittävän unen, joka oli yksi vastaus Herralta siihen ja yhteen aiheeseen, ehkä jo seuraava tilaisuus, jos Herra suo. Ja se uni koskee taistelua, jonka Herran Jeesuksen morsian tulee vielä joutumaan ennen kuin me lähdemme täältä tuuliin ja pilviin. Ja se vahvisti osaltaan ja varmisti seuraavan tilaisuuden, sanotaan vielä kuitenkin varmuuden vuoksi, jos Herra suo aihetta. Mutta nyt tähän ensimmäiseen tilaisuuteen me käännämme psalmiin 118 ja luemme johdatosanan sieltä. Ja tämän kokouksen aiheen minä sain sillä sanalla, tämän päivän on Herra tehnyt. Kun te avaatte sitä, niin minä näytän teille lappua, jos tätä lapuksi voi sanoa, mutta te varmasti tiedätte kaikki, mikä tämä on. Tämä on suodatin pussi. Tässä lukee punaisella, pullan tuoksuisia ja makuisia hetkiä teille rakkaat, rakkaudella leipuri plus Danskulan muu väki. Erääseen evankeliumitalon kokoukseen Iisak, Danielan mies, joka istui tuolla hänen vieressään, oli leiponut pullia ja lähetti ne sinne meille ja Danskun kirjoittanut tämän. Ja kun minä sain tämän, niin minä sanoin, että missä ikinä minä kuljen tämän pallon päällä, tämä kulkee kunnia paikalla kaikkialla. Ja tässä se on tämän päivän johdanto, ensimmäisen tilaisuuden johdantosanan merkkinä. Se oli rakkaudella tehty lähetys ja Raamattua tuntevat tietävät, että kaikki mitä tehdään yhdelle pienistä, yhden, että me kaikki olemme pieniä Jumalan omia, se on tehty hänelle, joka meidän puolestamme kuoli ristillä, hankki ikuisen elämän osallisuuden. Psalmi 118 ja jakeista 19 ensinnä sinne luvun loppuun, Herran Jeesuksen nimessä. avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa. Tämä on Herran portti, vanhurskaat käyvät siitä sisälle. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut, se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra, auta! Oi Herra, anna menestys! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti. Sinä olet minun Jumalani, ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tämä on hämmästyttävä psalmi lukemattomista, niin kuin tietysti kaikki Jumalan sana, lukemattomista näkökulmista. Mutta ennen kuin tähän varsinaiseen sanaan, niin kaikki tietävät täällä, että tämä kirja alkaa sanalla, tämä kokonainen pyhä kirja alkaa sanalla alussa. Ja tämä päättyy sanaan aamen. Nämä kumpikin ovat Herran Jeesuksen nimiä tai oikeastaan titteleitä. Tämä kirja alkaa hänellä ja tämä kirja päättyy häneen. Ja tässä psalmissa 118 täsmälleen Jumalan Raamatun puolivälissä jakeessa 8 on sana: parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Kuka ajattelee, että se olisi sattumaa, mitä Jumala on kirjaansa laittanut? Se ei Herralle kiitos ole sattumaa. Kun ajattelin tätä ja puhutaan juhlauhreista ja juhlakokouksesta ja kaikki tietävät sen, mitä ja kuka oli se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Uuden liiton kirjoituksessa me löydämme sen evankeliumeista, apostolien teoista, Pietarin kirjeestä. Me kaikki tiedämme varmasti, kuka ja mitä oli tuo kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Me tiedämme, mitä merkitsee pyytää rukoilla Herralta, oi Herra, auta, anna menestys ja niin edelleen. Kun minä katselin aamulla tai aamuyöllä, valvoin ja hengen silmillä katselin tällaista juhlakokoussanaa, niin aika merkillinen ajatus, tai ei se ollut vain ajatus, yhtäkkiä alkoi mennä. Että kun se Jumalan hengen voitelu ja vaikutus, joka 1906 Los Angelesissa vuosi, ja sieltä sitten yli maan piirin kulkeutui, joka tultiin sitten tuntemaan helluntai herätyksen nimellä. Surullista on aina se, mitä ihmiset tekevät muistomerkkiä itselleen Jumalan hengen vuodatuksista. Mutta jos me puhumme vain siitä hengen vuodatuksesta, sen vaikutuksesta, niin me niin kuin veljeni Pentin kanssa ja koko meidän perhe, me olemme Körttikodin poikia Pohjanmaalta syntyjämme. Ja eläneet ja haistelleet sen uskonnollisen ja uskonnollisen muoto jumalisuuden kuin äidin maidosta imien ja hengittäin. Ja kun me ajattelemme tätä maata, kun se aito hengen voima ja vaikutus, joka sitten tosiaan oli vuotanut Los Angelesissa, Jumalan käden alla liikkui yli maan piirin ja tämänkin maan tavoitti jossakin kohti, niin oli aika merkillistä nähdä, miten se rupesi ilmenemään lauluissa. Tällaisen melankoolisen kansan keskuudessa, jossa oli totuttu hyvin mollivoittoisiin lauluihin ja se uskonnollisuus oli sitä synkkää, mitä se oli, niin alkoikin tavoittaa ihmisten sydämiä täällä aivan uudenlaiset laulut. Täältä puoleen ylhäisen maan, me nyt uskossa katsellaan, ja niin edelleen. Tällaiset laulut alkoivat löytää tieteen ihmisten sydämiin. Niin kuin lähde taivahainen, valtava ja pohjaton. Nuorilauluja, ihania nuorilauluja. Se hengen voima helluntain ja tuuli merkkiikin, niin vuosi joukko on oltava vain Jerusalemiin. Kyllä nuurilaulukin voi olla haikeitakin. Aivan varmasti voi olla. Miksi maailman merellä kuljet, synnilaineilla leikitellen, ja niin edelleen. Ja vastaavasti mollilauluja voi olla sellaisia sytyttäviä, jotka nostavat todella. Nyt te odotatte yhtä esimerkkiä. Se putkahtaa vielä ihan kohta. Niitä on paljon, mutta koska minä haen aivan nimenomaista, se on Raamatun tekstiin psalmi, niin ehkä minä haen apua täältä, kun näin. Vaikka psalmin 9 jakeen 5 osaisin varmasti vaikka missä tilassa herätettäisiin. Sinä hankit minulle oikeuden ja ajoit minun asiani. Sinä istuit valtaistuimelle, sinä vanhustasi. Mutta minä katson sen kohdan ja sitten te kuulette iloisesta mollilaulusta siellä. Veisatkaa kiitosta Herralle, joka Sionissa asuu. Julistakaa kansojen keskellä hänen suuria tekojaan. Ja niin edelleen. Herra antaa kyllä näitä sitten, riippumatta onko se duuria vai mollia. Tärkeintä on, että siinä on eläväksi tehty henki, joka niitä laulaa. Näitä tällaisia lauluja. Juhlauhrit köysillä alttarin sarviin. Minä sain sydämelle Jeesuksen ristin kuolemasta jonkin sellaisen kohdan. Minä pinnistelin oikein muistiani, että niin pitkälle kuin muistan, niin vuosikymmenten aikana kertaakaan kenenkään missään en ole kuullut saarnaavan. Se voi kuulostaa aika yllättävältä, mutta me katselemme Raamatusta vähän kuluttua jotenkin sellaisia kohtia. Tuolla yöllä pitkään valvoessa, niin minä muistin yhtäkkiä vuosikymmenten takaisen sellaisen näynomaisen tilanteen, joka pysäytti minua todella voimallisesti. En pysty tarkemmin sanomaan, minkälainen se tilanne oli, mutta minä olin jonkin valtavan uhan alla. Niin kuin konkreettisesti seinää vasten laitettuna ja sellainen uhkaava murhan henki kysyy, että missä on turvasi, mikä on ykkösasiasi, missä on turvasi, kun tällä paikalla seisot. Niin ilman, että minkäänlaista yhtä ainutta luonnollista ajatusta ehdin kehittää, niin minä vastasin siinä näynomaisessa tilanteessa ihan ääneen kajautin kaksi sanaa. Jeesuksen veri. Ja kun se tilanne tuli, niin se sellainen kauhun tunne, mikä oli pieneksi hetkeksi vallannut, niin se oli tipotiessään. Ja nyt kun me katselemme vähän kuluttua sitten enemmän, mitä katselemme, niin palautetaan mieliin tällaisia Raamattua tuntevat Jumalan ihmiset. Nämä ovat teille tuttuja sanankohtia, mutta Paavali sanoi filippiläisellekin, että näistä samoista asioista puhuminen ja kirjoittaminen ei kyllästytä. Ja Jumalan omille se on turvaksi. Hebrealaiskirjeen 9. luku, jakeesta 11, katsotaan kuinka monta jaetta luetaan. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Minä pysähdyn pieneksi hetkeksi, että Pentti asui perheineen Tikkakoskella, oli ollut armeijan palveluksessa Keski-Suomessa Tikkakoskella 80-luvun, 78-lukujen taitteissa. Minä olin heidän luonaan kyläilemässä, me menimme Tikkakosken helluntai-seurakuntaan. Siellä oli sellainen metsien mies saarnaajana, sanopa Pentti, mikä se paikkakunta, mistä hän oli kotoisin?
Saarijärven Mahlun
kylältä oleva metsien mies sananjulistajana. Ja niin kuin eilisen päivän muistan 70-luvun lopusta itse asiassa. Hän oli lukenut psalmin 9 jakeen 5. Sinä hankit minulle oikeuden ja ajoit minun asiani. Sinä istuit valtaistuimelle, sinä vanhuskas tuomari. Ja sitten hän liittää siihen tämän äsken luetun hebraalaiskirjeen kohdan. Että ajatelkaa ystävät, kuinka samalta kanavalta, samalla tavalla pyhä henki puhuu täällä. Sinä hankit minulle oikeuden, puhui David. Ja täällä hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Se oli se oikeuden hankkiminen, mikä syntiselle Davidille hankittiin. Hänessä oleva Messiaan henki, niin kuin Raamattu sanoo, tutkaili jo kauaksi 1000 vuoden päähän Golgatan päivään. Että siellä täyttyy se lunastustyö täydellisenä, mitä hänenkin aikanaan varjokuvauhrit olivat puhuneet. Sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Voi olla, ystävät, en epäile teidän kenenkään kohdalla, mutta voi olla, että Jeesuksen verestä puhutaan tästäkin näkökulmasta, joka liian usein jää meitä näkemättä. Me ajattelemme kenties vain, että siellä maksettiin meidän syntivelkamme ja sovitettiin pyhän ja vanhurskaan Jumalan kanssa. Jumalalle kiitos, niin on, ja se on lähtökohta. Mutta olen monta kertaa katsellut Raamatun äärellä ja Jumalan henki on puhunut, että Jeesuksen veressä, sanomassa hänen verestään, niin siinä on mittaamattomasti syvempi arvo ja sanoma, kun pintapuolisesti katsoen käsitetäänkään. Ja nimenomaan uskovalle ihmiselle, Jumalan ihmisen sisimmän ruokaa on sanomassa Jeesuksen verestä. Ja se osa siitä hänen verensä ansiosta, josta täällä sanotaan, että se vaikuttaa kuolleista teoista nousemiseen. Toki uuden syntymän kuoleman tilasta, mutta se vaikutus pyhän hengen työn kanssa yhdessä yltää meidän elämässämme, kun se on todellinen ja elävä, paljon paljon kattavammin kuin vain sielun pelastuskysymys iankaikkiseen autuuteen ja elämään. Sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Ja sitten apostoli tulee siihen, että syntien anteeksi antamusta ei voi tapahtua ilman verenvuodatusta. Se ei voinut tapahtua vanhassa liitossakaan. Ne varjokuvauhrit kykenivät pyhittämään lihan puhtauteen, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta uudelleen ja uudelleen, kun ajattelee, mitä täällä on alkusanassa ja lauluissa tänään ja tähän mennessä koettu, niin omassa sydämessä on vain vahvistumalla vahvistunut, että Jeesuksen veren sanoman todella täytyy olla aina lähtökohta numero yksi, kun me lähdemme liikkeelle. Ja siitä johtuu myöskin hyökkäykset sitä kohtaan ovat niin ankarat kuin ne ovat. Tiedättekö, että jo 60-luvulla Amerikan metodistit, jotka Wesleyn veljesten työn, Wesleyn veljesten kautta tapahtuneen työn päälle perustivat metodistikirkon. John Wesley ei milloinkaan olisi halunnut mitään metodistikirkkoa. Mutta näin on käynyt uudelleen ja uudelleen. Martti Luther ei olisi halunnut pitää luterilaista kirkkoa. Mutta tämän langenen Aadamin suvun inhottava ominaisuus itselle on saatava tehdyksi jokin nimi. Se kulkee siellä mukana aina. Mutta nämä veljet, Wesleyn veljekset, heillä oli niin kirkas sanoma, myöskin pyhityssanoma, mikä erikoisesti painottuikin heidän tehtävässään pyhityssanoman julistamiseen. Niin voitteko kuvitella, että Amerikan metodistit jo 60-luvulla halusivat laulukirjoistaan poistaa kokonaan sanan veri ja kaiken, mitä puhutaan verestä, koska se on vanhanaikainen ja unholaan jäänyt. Niin, Jumalalle kiitos vanhanaikaisuudesta. Etsikää muinaisia polkuja, sanoo tämä kirja. Minä kerroin Hämeenlinnan toimiksella, en muista oleko täällä kertonut, mutta antakaa anteeksi, jos olette kuulleet aikaisemminkin. John Wesleyä vainosi aikanaan sellainen gorillan kokoinen, erittäin aggressiivinen, murhanhimoinen mies. Wesley ihan pelkäsi itsessään tuota miestä. Erään kerran hän kävelee sellaista kapeaa polkua, josta on vaikea päästä mihinkään. Tämä gorilla tulee kävelee häntä vastaan siellä. Wesley ehtii vähän mielessään rukoilla, että miten tässä nyt käy. Tämä gorilla jysäyttää itsensä Wesleyn eteen ja sanoo, että ja minä hänen hullun edestä väisty koskaan. Wesley nostaa hattua, kumartaa ja kävelee täältä ja sanoo, mutta minä teen niin aina. Kiertää täältä ohi. Joskus Jumalan henki antaa tälläkin tavalla. Se oli niin tyrmistyttävä tälle kaverille, että hän menettää kaiken toimintakykynsä. Ja Wesley jatkaa matkaa turvallisesti. Hypätään 10. lukuun ja kerrataan nämä täällä mielessä. Mietin tuota Tidon todistustakin jälleen. Muuten, kun olen näiden rakkaiden lapsukaisten Danielan ja Tinon lauluiltoja kuunnellut ja katsellut, minä olen kiittänyt Herraa siitä, että heillä on äärettömän kirkkaana se, että kuka ja miten he ovat saaneet syntinsä anteeksi. Heillä on äärettömän kirkkaana se, mitä Jeesuksen pyhä veri merkitsee. Ja niin kuin täällä kuulimme jo, että parannuksen teossakin on elettävä, ei että joskus on ohimenneessä tehty. Mutta tämä puoli, mikä on hyvä muistaa, palauttaa mieli jälleen tänäänkin, hebrealaisten 10. luku ja jakeesta 9. Hän sanoo sitten, siellä on kerrottu edellä jälleen, niin kuin hebraiskirjan kirjoittaja kirjoittaa, suokaa anteeksi, minä olen tällainen aina ollut ja nytkin tulee, niin kun me teimme lähtöä tänne, niin minä en muista mistä me, anteeksi, autossa matkalla, jotakin minä sanoin hebraalaiskirjeestä, niin Eeli kommentoi sitä vierestäni, että niin isi, kyllä sinä tiedät, että jo kirjoitustyyli paljastaa sen, että Paavali on kirjoittanut hebrealaiskirjeen. Hebraisti 10 jakeesta 9. Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Se, mitä tulee meidän sielumme pelastukseen. Eri asia on sitten, mistä Tinokin täällä todistuksessaan toi julki. Meidän vaelluksemme vanhurskaus. Elää veren puhdistuksessa vaeltaessamme täällä. Mutta kun on sielun pelastuksesta kysymys, niin yhdellä ainoalla uhrilla kerta kaikkiaan, siihen ei voida lisätä mitään, eikä sitä voida ottaa pois mitään. Ja se on sellainen peruste, jolla meidän täytyy, me saamme aina seistä, missä ikinä tällä matkaa teemme. Ja vielä Pyhä Henki kertaa jakeessa 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Voisimme viipyä pitkään täällä, mutta minä sanoin, että katselemme Jeesuksen tänne maailmaan tuloon ja sitten siitä eteenpäin joitakin asioita, joista varmasti niistä on saarnattu, mutta jostakin syystä minä en vuosikymmenten aikana kertaakaan ole missään kuullut. Kenenkään saarnaavan. Luukkaan evankeliumin 2. luku. Menemme sinne ensin. Ja sieltä jakeessa 21. Kun sitten 8 päivää, Herra Jeesus oli syntynyt. Niin kuin tiedätte. Kun sitten 8 päivää oli kulunut ja lapsi oli ympäri leikattava, annettiin hänelle nimi Jesua, Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen. Niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa, jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi. Ja uhrataksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa. En nyt ala kysyä, enkä pyytää ketään nostamaan kättä, mutta miettikää mielessänne, mikä näissä äsken luotuissa pysäyttää teidät kysymyksen kanssa. Te, jotka tunnette vanhan liiton uhrieläimiä, mitä uhrattiin missäkin tilanteessa polttouhriksi, syntiuhriksi, vikauhriksi, yhteisuhriksi, kiitosuhriksi, mitä tahansa. Te, jotka tunnette Raamattua, niin miettikää mielessänne, miksi ja mitä varten täällä sanotaan, mitkä uhrieläimet Jeesuksen vanhemmat tuovat. Se on nimittäin hätkähdyttävä sana hänestä, joka, no menemme siihen vähän ajan kuluttua, uhrataksensa niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä ja kaksi kyyhkysen poikaa. Te näette siellä alaviitteen 3 Mooses 12 ja sieltä 6 ja 8, niin luetaan ne jakeet tähän.
Köyhän uhri.
Aamen. Aamen. 3 Mooseksen kirja 12. Jakeet 7-8. Edellä on kuvailtu jo tarkasti, mikä tämä uhri on, mutta sitten sanotaan näin. Ja tämä tuokoon ne Herran eteen ja toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas verenvuodostansa. Tämä on laki lapsen synnyttäjästä, olipä hän synnyttänyt poika- tai tyttölapsen. Mutta jos hän ei saa hankituksi lammasta, ottakoon kaksi metsäkyyhkystä ja kaksi kyyhkysen poikaa, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi. Ja pappi toimittakoon hänelle sovituksen, niin hän on puhdas. He tulivat niin köyhänä, niin vailla tämän ajan rikkauksia. He eivät kyenneet hankkimaan niitä niin sanottuja isompia uhrieläimiä. He tulevat kaikkein vaatimattominta tietä täällä varjokuvassakin jo. Jos ei saa hankituksi lammasta, niin tulkoon sitten tällaisten kanssa. Ja tällaisten kanssa Jeesuksen vanhemmat tulevat sinne, kun he uhrinsa tuovat. Eikö ole sattumaa, että täällä jakeessa 8 sanotaan kaksi uhria, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi. Polttouhri oli uhri, josta sanottiin, että se on suloinen tuoksu Pyhän Jumalan kasvojen edessä. Syntiuhrista ei milloinkaan voitu sanoa, eikä voida sanoa, että se on suloinen tuoksu. Koska siinä varjokuvauhrissa, jo polttouhrissa, me emme ikinä täällä ymmärrä langenneen Aaronin suvun lapsina, vaikka olemme lunastettujakin. Me emme ikinä ymmärrä sitä syvyyttä, että polttouhri on sellainen varjokuvauhri, joka kaikkein syvimmin voidaan ymmärtää vain jumaluudessa. Herra Jeesus antaa itsensä isälle, isän sydämen ruokana. Ja kun näin on, niin silloin se on jo varjokuvauhreissa suloinen tuoksu Herran kasvojen edessä. Syntiuhrissa hänet tehdään synniksi sinun ja minun tähden. Hänet puhtaan, pyhän, tahdottoman, viattoman. Ainoa sellaisen, joka koskaan on tämän pallon päällä kulkenut. Minä olen sanonut kokouksissa, mutta toistan tässä jälleen. Minä sain sen, taitaa olla jo pari vuotta ainakin aikaa, sähköpostissa. Saan niitä suuren määrän, vähän ympäri maailmaakin päivittäin. Varmaan kymmenissä jo tänä päivänä. Israelista, USAsta ja sieltä ja täältä. Jossakin sellaisessa oli Jeesuksen Getsemaanen verihiestä. Sellaista minä en koskaan ollut nähnyt sellaisessa syvyydessä, hyvin lyhyesti sanottuna. Että vaikka tuo kammottava julma teloitustapa, jonka roomalaiset toivat ristiinnaulitseminen, tuo suunnattoman fyysisen tuskan ja kivun. Lopulta, kun saariluut vielä murskataan, ei kykene enää siellä sitä pienestä kantapäällä pistämään vastaan, retkahtaa kokonaan siihen alas. Kaikki sisäelimet repeytyvät irti ja vereen ja huihin purkautuneisiin nesteisiin ja siihen tuskaan ihminen tukehtuu vielä viimeisessä vaiheessa. Se oli fyysisestikin äärimmäisen kivulias ja julma tapa. Kaikki muistatte, Raamattua tuntevat myöskin profetian, joka oli sanottu 1500 vuotta ennen Messiasta Mooseksen kautta ja 1000 vuotta ennen Messiasta Daavidin kautta. Älköön siltä luuta rikottako. Ja vaikka se oli kaikkien ristille naulittujen kohtalo ilman muuta, jossakin kohti ne pyövelit rikkoivat heidän saariluunsa, mutta koska Jumala oli sanonut jo varjokuvissa, että tältä uhrilta eivät tämän maailman pedot tule rikkomaan sääriluita. Hän antaa henkensä, hänellä on valta antaa se ja hänellä on valta ottaa se jälleen. Koska Jumala oli sanonut, että sääriluita ei rikota, niin sääriluita ei rikottu. Se on yksi valtavan iso turvallisuuden meille tuova asia. Mutta se syvällinen näkökulma siihen menee paljon, paljon syvemmälle kuin se fyysinen tuska, valtava fyysinen tuska ja kipu, jota ristiinnaulut joutuu kokemaan. Ja tämä sähköpostin lähettäjä kirjoitti tiivistetysti, että hän, pyhä, puhdas, tahdoton, viaton, kun kaikki maailman ihmisten, kaikkien aikojen synti ja törky ja pahuus lyödään Jesuan puhtaaseen virheettömään olemukseen, niin se on niin suuraton kauhun hetki hänellä, että siinä hän sanoo, isä, jos se voisi olla mahdollista, menköön tämä valja minulta ohi. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, isä. Mä muistan, kun en pitkään aikaan hänen tuskin kykenin hengittämään, kun luin sen ja käsitin sen, mistä syvyydestä on tosiaan siinä Getsemanin verihiessä ja tuskassa. Kaikki, joka ainoa täälläkin istuvan, kaikki jumalattomuus, törky ja pahuus lyötiin hänen tahdottoman olemukseensa. Ja siinä hänen hikeensä on verivisaraina. Tästä hänen köyhäksi tulostaa. Kaikki muistavat Filippiläiskirjeen toisen luvun, mutta ehkä kaikki eivät ole yhdistäneet tähän, että miksi tuollainen kyyhkysen poikas uhri ja mitä Uuden liiton kirjoitukset sitten siitä sanovat muualla kuin Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, kun Jeesus kaikesta sitä kirkkaudestaan luopui. Ja Raamattu sanoo, että sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut. Sen, että hän riisuutui siitä kirkkauden asemasta. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan ja jokaisen kielen tunnustaman Isä Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta se, että hänen vanhempansa tuovat ne kyyhkysen poikaset, ja Mooses oli puhunut jo siitä, ellei saa hankituksi, niin ne taivaalliset rikkaudet, mitä kaikkivaltias pyhä Jumala tarkoitti virtaavan meille, sinulle ja minulle. Niin tästä Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä sen 8. luvussa jakeessa 9 näin. Te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Yksikään langenneen Aadamin suvun neropatti ei ikinä olisi keksinyt tällaista asianjärjestystä. Rikas tuli köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Ja sitä me olemme saaneet ja armoa armon päälle, niin kuin Raamattu sanoo. Me katselemme kohta vähän enemmän, luen Jumalan miehen, olikohan Daniel Mats nimeltään eräästä kirjasta jotakin, mutta luetaan ensin Raamatusta Paavalin merimatkasta, Apostolien teot 27. Ja avainjakeet, jotka sitovat yhteen koko tämän Paavalin merimatkan, Apostolien teot 27 ja jakeesta 22, pari kolme jaetta eteenpäin. Mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen, jota minä myös palvelen. Ja sanoi, älä pelkää Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemään. Ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Olkaa sen tähden rohkealla mielellä miehet, sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy kuin minulle on puhuttu. Mutta jollekin saarelle meidän täytyy viskautua. Tämä on väliotsikko, valokopiot kirjasta Raamatun yökohtauksia. Ja Daniel Mats, jos minä oikein muistan, on kirjoittaja. Ja minä luen täältä parin sivun verran. Tämä on nimittäin sen arvoista tekstiä, kun täällä tulevina päivinä ja aikoina moni taistelee. Tämä ei ole mikään profeettia, se on yksi ynnä yksi ja Jumalan sanan mukainen ilmoitus. Jos tällaisen pienen välikommentin sallitte, varmasti niin kuin Leksa sanoi täällä, että eihän tainnut sillä sanalla sanoa, mutta asia oli se, että kyllä meillä terve järki saa olla ja oikea varovaisuus tämmöisten koronien ja muiden suhteen, mutta rakkaat ystävät, en täällä kaula pystyssä sano sitä, kun sanon, että minä en ole osannut enkä suostunut päästämään kertaakaan minkäänlaista pelkoa tämän ilmiön ympärillä. Ja me tulemme näissä kokouksissa katselemaan vielä sitä, että kyllä Jumalan täytyy aivan toisenlainen uskonhenki saada meihin Suomen Sionissakin, mikä tänä päivänä on. Kiinan maanlaiset uskovat, joita on vainottu ja verille lyöty ja tehty vaikka mitä. He hakeutuivat koronaan sairastuneiden viereen, että saisivat laskea kädet heidän päälle ja rukoilla ja Jumala parantaa heidät. Täällä uskovat panevat ensimmäisenä pään pensaansa ja ovet kiinni, ettei voida pitää mitään kokouksia. Vielä kerran. Se on ymmärrettävää määrättyyn mittaan saakka, mutta liian paljon uskoa tunnustavatkin ovat notkistaneet polvensa näille ilmiöille ja antavat esimerkin, että nämä maailman vitsat, jotka Jumala sallii, että hän saisi jumalattoman maailman kontalleen ja polvilleen. Näiden täytyy tulla ja ei meidän tule päätä pensaaseen työntää silloin. Ja sitten se asia, ennen kuin mitään asiatietoa mistään tuli, ulkomailta tulleiden kotimaisten Petri Paavolan ja monien muiden kautta, jotka ovat tonkineet noita taustoja, ja ehdotonta faktatietoa, että ihmisen napit ovat olleet pistämässä liikkeelle koko koronaprosessia. Ennen kuin mitään näistä tiesin, minä sanoinkin joillekin ystäville, että Jumalan henki puhui minulle, nyt on lähtenyt liikkeelle ilmiö, jossa uutta tulevaa maailmanjärjestystä, antikristuksen maailmanjärjestystä, ajavat henkivallat, lyövät koko maailman otteeseensa, että saadaan alistetuksi koko ihmiskunta yhden käskyvallan alle. Ja tällaisessa vaiheessa, missä me olemme, ja se tulee, ei sille voi mitään, se tulee vääjäämättä, eikä ole kaukana. Tämä on sellainen generaaliharjoitus, tämä koronaepisodi ympäri maailman. Se tulee. Mutta juuri tällaisena aikana Jumalan kansan on herättävä. Jos hän ei meitä veren suojaa kätke, me saamme sen vaikka oman auton kahvasta sen pöpön, ellei Jumala meitä varjele. Ja toisinpäin, kun Jumala meitä varjelee, niin meidän ei tarvitse kontata näiden maailman ilmiöiden kanssa. mutta ottaa paikkamme siinä, minkä Jumala on meidät halunnut. Ja nyt tämä Paavalin merimatka on yksi sellainen, joka liittyy näihin. Ja rakkaat ystävät, voi olla, että jokainen, joka on täällä tänä päivänä, voi olla jonkun lähimmäisen hengen pelastaja pelkästään sillä, että sinä olet täällä tänä päivänä. Joku jumalaton ihminen voi pelastua näissä hyökyaalloissa, mitä menee sen tähden, että Jumalan ihmiset ovat Herran kasvojen alla silloin, kun siellä tulee olla. Ja nyt minä luen tätä voideltua tekstiä täältä. Vielä kerran, muistaakseni Daniel March on kirjoittajan nimi. Edellä on se, kun laivakin hajoaa. Ja jotkut uiden, jotkut laivan kappaleilla pääsevät rantaan. Mutta minkä Herran enkeli apostolille puhunut, niin kävi. Yksikään ei hukkunut. He yrittivät Paavali tappaakin, mutta jos niin olisi tehty, tai joku olisi karannut laivasta, niin kuin Paavali sanoo, niin kukaan ei pelastu. Oli tehtävä niin kuin Herra sanoo. No niin, nyt me pääsemme tähän. Mutta eipäs, he kaikki pelastuivat. Toiset uivat maihin, toiset tarttuivat lautoihin ja muihin uiviin esineihin, joilla kannattelivat itseään uppoamasta. Kaikki ponnistelivat päästäkseen kiehuvista tyrskyistä rantaan, ja se onnistuikin. Herran enkeli oli yöllä näyssä ilmestynyt Paavalille ja sanonut hänelle, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Ja näiden sanain täytyi toteutua. Eivät tuulet, laineet, nälkä, kylmä, väsymys tai haaksirikko voineet tappaa ketään noista 275 henkilöstä, jotka Paavalin kerran kulkivat laivalla. Sen tähden, että Jumala oli antanut heidät palvelijalleen vastaukseksi hänen rukouksiinsa. Apostolin tähden, siis nämä miehet, jotka pitivät neuvoa hänen tappamisestaan, säästettiin surmalta. Tämän vainotun vangin, joka nyt on sidottuna matkalla Roomaan antaakseen keisarien palatsissa ja maailman mahtavan hallitsijan edessä todistusta Jeesuksesta, täytyy saada tilaisuutta suorittaa tämä korkea toimensa. Ilman ja meren sotaiset elementit käyvät turhaan 14 vuorokautta lakkaamatonta taistelua hävittääkseen tämän laivan, kunnes Kristuksen sanan saattajat ja kaikki, jotka ovat hänen kanssaan laivalla, ovat vahingoittumatta saapuneet Maltan kalliosaarelle. Niin tärkeää on, nyt meille kaikille, niin tärkeää on, että ihminen pysyy sillä asemalla, jonne velvollisuus on hänet asettanut. Silloin, kun kärsimyksiä ja vainoja tulee. Tällaisen turvan saavat monet Kristuksen palvelijan pelkästä läsnäolosta. Vaikka useimmat eivät koskaan tiedä, mistä syystä tai kenen takia he ovat varjoutuneet. Suuri meri oli keinuttanut laivoja, joita Salomo, Xerxes, Pompeius, Augustus olivat omistaneet, jotka olivat olleet lastattuina rikkailla sotasaaliilla sekä ihanilta itämailta tuoduilla kulta-jalokiviaarteilla. Mutta kalliimpaa aaretta se ei ollut koskaan kantanut kuin tätä miestä, joka kahlenyttynä Herran vankina matkusti Roomaan tullakseen asettavaksi keisari Neeron eteen. Jos meri olisi niellyt ne laivastot, jotka taistelivat Salamin ja Aktiumin luona, ei siitä olisi tullut maailmalle niin suurta vahinkoa, kuin jos sen olisi sallittu katkaista sen miehen elämän ura, joka oli saanut Jumalalta käskyn kahleillaan saarnata evankeliumia itse keisarin palatsi. Minä pysähdyn pieneksi hetkeksi. Kun Paavali lähettää filippiläiselle tervehdyksiä, niin hän sanoi, että tervehdyksen lähettävät varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä. Aikansa antikristuksen huoneväkeä. He tiesivät, kaula voi olla milloin tahansa katkaistuna, kun me tästä Jeesuksesta puhumme. He elivät niin todeksi sen kutsumuksensa, vielä kerran, aikansa antikristushahmon vihaa ja murhaa tihkuvan keisarin huoneväessä. Varsinkin nämä lähettävät rohkaisevat terveiset Jumalan taistelevalle seurakunnalle. Nyt minä jatkan suoraan täältä. Ei enää paljon, mutta vähäsen. Hän, joka tekee tuulet sanansaattajikseen ja pitää meren käsissään, ei sallinut raivoisain elementtien riistää palvelijaltaan henkeä, kun hänen työnsä vielä oli kesken. Jälleen minä pysähdyn. Olen tämän rakkaan ekiveljen kanssa puhelimessa, ei niin hirveän pitkäänkään aikaa sitten puhunut. Olen kertonut kaksi kertaa, silloin kun Savevalajan paja oli vielä Söörnäisissä Helsingissä, tuli kuvan kanssakin suorana kokoukset. Minä puhuin äärimmäisen suoraa tekstiä niin islamista kuin katolista kirkosta. Kaksi kertaa tien päällä oli päivänselvä murhapartio odottamassa minua määrätyssä kohdassa ja ponkaisivat kylkeen yrittäen kiilata ulos 130 tuntivauhdissa. He eivät pystyneet tekemään sitä, eivätkä he pysty tekemään. Ekiveli on muistutti vielä tässä puhelimessa, että niin kauan kun on menossa se, mitä Jumala on aivoitellut, kukaan ja mikään ei kykene koskemaan. Nyt minä jatkan suoraan täältä vielä. Mikään ei voinut riistää palvelijalta henkeä, kun hänen työnsä vielä oli kesken. Jumala pitää erityistä huolta sen ihmisen elämästä, joka elää ainoastaan tehdäkseen hänen tahtonsa. Tämä voitaisiin toistaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Minä olen paksulla punaisella vedin tuolla yöllä viivoja. Jumala pitää erityistä huolta sen ihmisen elämästä, joka elää ainoastaan tehdäkseen hänen tahtonsa. Niin kauan, kun Jumalalla on jotakin työtä antaa tämmöisen ihmisen toimitettavaksi, ja hänen on parempi elää kuin kuolla, ei hänen henkensä ole missään vaarassa. Ja työnsä tehtyään hän saa mennä Herransa lepoon. Eikö ole ihanaa tekstiä? Kiitos olkoon Jumalalle. Tällaisia erikoisia asioita me luemme vielä kyllä jonkun Raamatun kohdan ja sitten emme pitkittele nyt yhtään mitään, niin kuin sanoin Markulle ja toisellekin Markulle, joka tuolla ylhäällä puuhaa ruoanlaiton parissa. Ja olen ehtinyt monelle muullekin sanoa, että niin pitkälle kuin vuosikymmenten ajalta vilpittömästi tiedän sanoa, niin yhtään kertaa en ole alkanut tehdä yhtään puhetta puhumisen vuoksi. Jos ei ole varmuutta, että Herralta on tullut jokin, niin minä en puhu. Sellaisia kokouksia on ollut kaukana, joilla on tullut pitkän matkan päästä ihmisiä. Ja minä käyn sen verran puhujan paikalla, että sanon, että kyllä jossakin vaiheessa koin voimakkaasti Herraltaan sana, mutta nyt on kaikki otettu pois. Ja kun vuosikymmenet on yhdessä toisessakin äänessä ollut, kyllä sitä värkkäisi jonkin näköisen puheen milloin tahansa. Mutta se ei hyödytä tippaakaan, ei puhujaa eikä kuulijoita, jos se ei ole tullut taivaasta. Ja sen tähden näittekin kohdalle, niin ellen olisi voinut saada varmuutta, että Herra haluaa tällaista näkökulmista. Ja vielä kerran minä sanon, kun me lähdimme niistä juhlauhreista liikkeelle, ja siitä Herran kunniasta, vaikka se oli varjokuva tekstiä meidän Herrastamme ja mestaristamme, niin kädestä pitäen Pyhä Henki osoittaa, että sellaisella alttarilla, missä alttarin sarviin köysillä on juhlauhrit kierrottu, julistaa Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta ja voimaa. On ihana aloittaa nämäkin juhlat tällaisella vähän pidemmällä sanalla. Ja kumpa tämän äänen kuuluvilla, ei tässä eikä jos Herra suo äänittäjä jonnekin menevä joskus ei koskaan myöskään, jotka siellä kuuntelevat, niin yhdenkään kohdalla ei hänestä tulisi kivi, jonka rakentajat hylkää. Se ilmestyssana siitä kivestä, päätöskivestä ja huippukivestä, ja näistä puhuu Raamattu. Kun me ajattelemme tätä meidän elämäämme täällä, niin kaikki saavat varmasti vaivattomasti silmiin, kun näytän käsillä pienen esimerkin. Joistakin noista Raamatun kohdista voi tulla sellainen tuntuu, että se on se kulmakivi täällä jossakin alhaalla. Mutta aikanaan ja vieläkin on, kun Turusta ajeltiin Helsingin suuntaan, juuri ennen kuin siihen aikaan alkoi moottoritie, Hanko-Hyvinkää tie menee sieltä yli, ja siinä on vanhan ajan tyylillä tehty tällainen kaarikivisilta, ja sen päällä menee tie. Se on täytetty ensin maalla, niin että siihen on saanut ruveta latomaan kiviä, lohkareita, valtavia lohkareita näin. Ja se viimeinen päätöskivi, joka sitoo koko rakennelmat, että se ei luhistu, on tällainen tämän muotoinen kivi. Ja se pudotetaan siihen viimeiseen ylhäällä olevaan aukkoon. Ja se kiinnittää niin lujasti koko sen kehikon, että sitä on mahdoton, vaikka minkälaisella voimalla jysäytetään tuolta päältä, sitä on mahdoton saada hajoamaan. Ja kun me ajattelemme häntä ja hänen rakennustaan, jota me myöskin olemme. Me olemme perhe, me olemme ruumis, me olemme Jumalan rakennus. Raamattu sanoo monista näkökulmista. Kun me ajattelemme tämän meidän Herramme tällaisena kivenlohkareina, meidän oman elämämme rakennelma pysyy kasassa vain sillä, että tämä päätöshuippukivi kiilaa ja pitää lujittaa koko tämän rakennelman yhteen, niin että mikään voima ei kykene sitä romahduttamaan. Herra, olkoon kiitetty. Ja samalla kun me katselemme nyt eteenpäin menoa täällä, elämme ja taistelemme ja vaellamme, niin samalla kun me katselemme oikealla nöyryydellä, uudelleen ja uudelleen oikealla nöyryydellä sitä, että se uhri, jolla meidät kerta kaikkiaan on pyhitetty, se oli hänen uhrinsa, siihen ei voi eikä siihen tarvitse lisätä mitään. Siihen on aina suhtauduttava Jeesuksen vereen, hänen uhriinsa, hänen kuolemaansa, on aina suhtauduttava sillä nöyryydellä, että se ei ikinä sieltä lähde mihinkään. Mutta sitten kun me kohtaamme näitä ajan haasteita ja ilmiöitä, niin ei Jumala ole kutsunut meitä sellaiseen olotilaan, että me kaikkien viheltäjien edessä painamme päämme ja pyytelemme anteeksi, kun ne vakoilijat, ja näemme niin suuria jättiläisiä ympärillä, että ei meistä ole siihen. Me rukoilemme ja pyydämme näillä päivillä, että Jumala voisi sanoa meistä, niin kuin hän sanoi Joosuasta ja Kaalebista, että heissä on toinen henki kuin niissä, jotka toivat sellaisia terveisiä, että jättiläisiä me siellä näimme ja heinäsirkkoja me olimme omastakin mielestämme niiden rinnalla. Joosua ja Kaaleb ei ollut aivopestävissä. Ja kun Joosua jakaa perintöosia ja tulee Kaalebin vuoro, nämä veljekset seisovat vastakkain ja sanovat, että sinä muistat, Joosua 14, sinä muistat sen sanan, jonka Jumalan mies Mooses puhui sinusta ja minusta Kaades Barneassa. Me lähtee liikkeelle sieltä. Ja Kaaleb on 85-vuotias. Olisi ajatellut, että kyllä tässä nyt päivätyö on tehty. Ja otetaan nyt hiukan helpompi perintöosa täältä, ettei kaikkein vaikeimpaan kohdata katsetta. Hän kohottaa katseensa sinne vuorille. Ainoa paikka, missä Anakin jättiläisiä on jäljellä siinä vaiheessa. Kaaleb sanoo, anna minulle siis tämä vuori. Hänessä oli toinen henki kuin niissä, jotka olivat omastakin mielestään heinäsirkkoja. 85 Tampereen Saalemissa oli helluntaiherätyksen talvipäivät. Suokaa anteeksi, olen kertonut, mutta jälleen kerron. Vanhat veljet, vähän yli 60-vuotiaat, siellä valittivat, että kun ei ole enää voimia sillä tavalla kuin nuoruuden päivillä. Veikko Manninen ponkaisi etupenkistä. Veljet! Mooses ja Aaron oli 80-vuotiaat, kun ne vasta lähti näihin hommiin. Ja tällaista me varmasti tarvitsemme kaikki tänä päivänä. Ja nyt se, että me emme paina päätämme pensaaseen, kun Jumala on armossaan pelastanut ja kutsunut ja haluaa voidella. 3 Mooses 26. 3 jaetta, 11, 12 ja 13. Ja minä panen asumukseni teidän keskellenne, enkä vierot teitä. Ja minä vaellan teidän keskellänne ja olen teidän Jumalanne. Ja te olette minun kansani. Me tiedämme, että se koskee Israelia, mutta ilman epäilyksen häivää Uuden liiton seurakunta saa omistaa tänään. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta, olemasta heidän orjinansa. Ja minä mursin rikki teidän ikenne puut ja annoin teidän kulkea pääpystyssä. Se on Herran sana meille. Kun me kohtaamme tulevien aikojen haasteita. Hän antaa niiden, joille hän lahja vanhurskauden on antanut. Kutsumuksen valtakuntansa työhön, paikan ruumiissaan, osan perheessään, osa sen rakennuksessaan, mikä tahansa Jumalan näkökulma. Hän, joka meidät on lunastanut. Hän tulee pitämään huolen myöskin siitä, että meidän ei tarvitse painaa päätämme olemassaolomme anteeksi pyydelleen. Se olisi jo nöyristelyä, jolla ei nöyryyden kanssa ole yhtään yhtymäkohtaa. Nöyristely lähtee langenneen Aadamin luonnosta, mutta Jumalan antava nöyryys lähtee uudesta luomuksesta meissä. Ja silloin, kun me kohtaamme tulevat haasteet, meille on, näin sanoo Herra, hän on meidän Jumalamme, hän on meidän keskellämme ja hän antaa meidän käydä pääpystyssä kohtaamaan näitä tulevien aikojen haasteita. Taivaallinen Isä, me olemme hiukkasen katselleet sinun iäti kestävää, ikuista, ihmeellistä sanaasi. Me pyydämme, että Pyhä Henki jatkaa meidän sydämissämme puhetta. Kiitos näistä rakkaista ystävistä, jotka ovat tulleet tänne sanan keitaalle. Anna Herra niin elävänä, väkevänä olla pyhän kätesi ojennettuna tämän paikan ylitse jälleen tänään. Herra, anna niin voitelun olla siellä sydänten yllä. Herra, siunaa tästä eteenpäin väliajat, ruokailut, keskustelut, rukoilut, laulut, mitä ikinä täällä onkin. Kiitos, että Herra, tämä saa olla sellainen Jumalan hengen latauksen paikka, nämä juhlat täällä. Oi taivaallinen Isä, me kiitämme, että itseäsi kieltää tänäänkään Herra et saata, vaan sanasi lupauksen mukaan olet täällä läsnä. Kiitos Herra, että saamme kaikki tässä, kaikesta hitaudesta, velttoudesta, puolisydämisyydestä, kaikista selittelyistä tehdä parannusta sinun kasvoisi alla. Herra, katsella häntä, joka ei koskaan ole hävinnyt yhtään taistelua, eikä tule ikinä häviämään yhtään taistelua. Herra, tee niin eläväksi tämä joukko tämän viikonlopun aikana, että me lähdemme uusina miehinä, uusina naisina täältä eteenpäin. Jumalan voima on koskettanut ja ilmestynyt. Vaikuta, Herra, niin, että sairauden vallat ja voimatkaan eivät kestä täällä, vaan sinun parantava armosi koskettaa. Herra, sinä täytät hengelläsi ja voimallasi. Teet sanasi eläväksi. Kun me puhumme sinulle, Isä, Jesuan Messiaan nimessä. Aamen.